Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hver fjerde nordmann mener rasistiske ytringer greit, så lenge de ikke oppfordres til vold. Hver fjerde nordmann, altså. Det greit? Jeg heter Nikolai Delbekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritfint.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Dette altså en ny undersøkelse som publisert av samfunnsforskning, som finansiert av Fritt Ord, rett og slett status på
Institutt for samfunnsforskning,
helt riktig. Rett og slett status på ytringsfriheten i Norge, et monitorprosjekt kaller Fritt Ord dette her.
Ja, og det jo ganske høye tall, synes jeg.
Ja.
Som, altså 26% som mener at rasistiske ytringer innenfor. Men det jo selvfølgelig spørsmål om hva de mener med det. Det betyr jo ikke nødvendigvis at de selv rasister eller støtter
Nei, altså,
slike ytringer.
Det ytringsfrihetsovertramp man tenker på her?
Ja, det mange, vi kjenner jo disse ytringsfrihetsfundamentalistene som synes at alt greit. Men vi hadde jo også en interessant sak i Dagbladet magasinet sist helg, som handlet om de gamle haterne.
Ja.
Fordi det påfallende mange som blir dømt eller siktet for hatprat som, og skikane som godt oppe i året.
Ja, ja. For øvrig en kjempesak hvor de har snakket med en de har kalt Marie vel? Altså hun,
Mari!
Mari, unnskyld. Mari, det viktig. som de kalte Mari, hennes ekte navn får vi aldri vite, for hun ønsker å være anonym, men hun ble dømt i lagmannsretten, og så anket hun til høyesterett, og hun fikk en noe mildere straff. Hun fikk betinget fengsel i stedet for ubetinget fengsel, men der bruker hun ord som for eksempel kakelakk da, i en kommentar på Facebook, og veldig mange andre som også dømt for disse ytringene i kommentarfeltet på Facebook, som du sier, for å si det rett ut, gamlinger.
Ja, og det jo straks langt vanskeligere å få folk dømt for rasistisk utsagn enn for eksempel for drapstrusler. Da jo politiet mer på ballen.
Og dette her jo da straffelovens paragraf 185 da, som de dømmes for.
Ja, og det jo en paragraf som det noen som tror at dette bare en sånn automatisk sånn rasistisk uttalser, da blir du felt av den, men det skal ganske mye til. Så vi må vel nesten snakke med en jurist da?
Vi nesten nødt til det, jurist og, skal vi si, ytringsfrihetsforkjemper, ytringsfrihetsentusiast. I hvert fall så hun førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, og en offentlig person som veldig mange kjenner til, som snakker mye om ytringsfrihet, og det da selvfølgelig Anine Kjærulf. Og Kjærulf, 26% mener at det helt greit å ytre rasistiske meninger. Hva synes du om det da?
Nei, det jo interessant det. Man kan jo lure litt på hva de mener med greit. Det det at det bør være lov? Er det det at det ikke burde være straffbart? Eller det det at det fint og flott? Jeg vil jo kanskje ikke tro at det det siste.
Men det tydelig at det her, at det skilles mellom meninger og handlinger, altså vold. De sier at så lenge det ikke fører til vold, så mener de at det bør være innenfor da.
Ja, og der det jo et skille som anerkjent, holdt jeg på å si, allerede, at vi behandler ytringer på en måte, og så behandler vi handlinger på en annen måte. Men det også sånn at det finnes ytringer som forbudt ut fra det lovverket vi har i dag, så det som interessant jo å se hvordan denne befolkningsundersøkelsen korresponderer med det som faktisk lov og ikke lov. Det som en utfordring i den type undersøkelser, og det skyldes ikke måten det lagt opp på, det at du kan aldri helt vite hva folk svarer presist på. Når de sier at noe greit, betyr det da at det ikke skal være ulovlig, eller betyr det at det fint, for eksempel? Det også noen formuleringer om hva man mener med rasistisk ytring, hvis det sånn, hvis det kan oppleves som rasistisk, eller kan oppleves som krenkende. Altså, avhengig av hvem som hører på, så det jo ganske mange ting som kan oppleves på en eller annen måte som du slett ikke mente det.
Det blir en veldig sånn subjektiv vurdering for den enkelte, da. Hva som er rasistisk, og hva som greit.
Ja, og det tenker jeg omtrent det som vi vanlige folk skal ta stilling til. Da. Det jo hva vi syns i orden. Ikke nødvendigvis hvor vi tenker at lovgrensene burde gå og hva som burde belegges med straff. For det krever kanskje enda litt mer gjennomtenkning, men som en mer sånn moralfølelse så tror jeg jo dette kan være, si noe om noe av hvordan folk tenker i alle fall.
I undersøk så det jo mange som mener at det får holde med sosial straff. Altså rett og slett at det blir en slags gapestokk. Eller at folk tar til motmæle rett og slett. Det det mest kanskje fornuftige. Men det påfallende mange som veldig glad i bøter og til og med fengsel for ytringer. Hva tenker du om jussens rolle og straffelovens rolle når det gjelder ytringer av den type?
Ja, som sagt så det en god del forbud allerede mot ulike typer ytringer, hatefulle ytringer, oppfordringer til vold, sjikane, ærekrenkelser, kan i alle fall gi erstatning og så videre. Men denne tiltroen til straffesanksjonering, den tror jeg jo litt større enn det undersøkelser viser at det straff faktisk kan bidra til. Lover og regler virker jo normerende i kraft av sin blotte eksistens. De sier noe om hva vi som demokrati mener grensene for ting. Og så kan det være sånn at en straffetrussel det kan virke enda sterkere på den måten at da du vil jo helst ikke bli satt i fengsel, så derfor gjør du det ikke, hvis du vet hva reglene går ut på. Det jo tanken. Men det jo veldig mange ting som folk ikke gjør fordi de har tenkt veldig nøye gjennom det. Altså det forutsetter jo en gjennomtenkning, denne straffens preventive funksjon, da, som den heter på fint. Og mye av det som skjer, kanskje særlig i sosiale medier, det jo, og det kan man jo få bekreftet bare ved å ta en titt på det, det jo ikke alltid så gjennomtenkt. Sånn at det ikke sikkert at hverken lover og regler eller straffesanksjonsmuligheter er så egnet til å styre den offentlige samtale. Så jeg har nok mer tro på den sosiale fordømmelsen, om du vil, eller kanskje den sosiale bejaelsen, altså det at man primært overlater ytringsfrihetens grenser til den offentlige debatt, slik at det som bra blir heiet frem, og det som blir dårlig blir buet ut. Det skjer jo ikke alltid i praksis, men alternativ er ikke så lett å se for seg.
Fordi Dagbladet-magasinet hadde jo en sak sist helg, en coversak om det gamle hatet var i overskriften, og det handlet om at det var særlig påfallende mange eldre mennesker som er blitt dømt i slike saker. Og der omtalte Dagbladet blant annet en sak mot en eldre kvinne som hadde kalt Sumaya Ideali for en kakelakk blant annet. Hun sa at det var helt tilfeldig at hun brukte dette ordet. Det var bare noe som falt henne inn i hodet. Hun kunne like gjerne brukt rotte, som hun sa. Og etter at hun ble da dømt for å ha kommet med rasistiske ytringer, så sa hun at hun kom til å fortsette å ha disse meningene, men hun kom bare til å formulere seg på en mer forsiktig måte.
Ja, jeg leste den. Jeg tenkte flere ting egentlig. Det første jeg tenkte var jo det som artiklen var vinklet litt på, nemlig overrepresentasjon av eldre i en del av disse ytringssakene. Og det kan jo i noen grad skyldes kanskje et eksisterende, eller større grad av fremmedfrykt eller mindre tilvenning sånn. Mindre interaksjon kanskje med nye landsmenn og så videre. Men tror jeg også litt sånn digital kompetanse, altså hva slags offentlighet Facebook? Er det som å stå på et torg og si noe eller skrive noe i en avis? Det tenker jo mange at det ikke er. Det mer en slags sånn muntlig form som bare tilfeldigvis skriftfestet. Eller med mindre man på Clubhouse da, hvis man har fått invite fra ministeren. Sånn at det litt sånn lærings... Noe tror jeg rett og slett handler om hvordan man uttrykker seg. Det jo ikke sånn, altså det finnes jo masse unge mennesker som uttaler seg forferdelig på nett også, så det ikke det. Men det var den ene siden, og så var det jo det ganske urovekkende avslutningen da, og det jo noe jeg har tenkt på når det gjelder disse ytringsbegrensningene i utgangspunktet. Det at hvis du, altså jo mer slurvete og sleivete du uttrykker ditt hat, jo lettere er det å bli dømt, og omvendt. Hvis du er velformulert og gjennomtenkt, så kan du ofte uttrykke enda mye verre ting. Og et eksempel på det jo den nordiske motstandsbevegelsen, som jo ofte holder seg innenfor det lovverket som finnes, men som uttrykker ganske fæle ideer, hvis du går inn og ser på, holdt opp seg en del av det de står for. Og da det jo også sånn at disse bestemmelsene kanskje i noen grad for både rammer de som ikke er så farlige, mens de som kanskje er ganske farlige, de slipper fri. Og i tillegg så kan du jo få et sånt litt element av klassejus, altså jo mer velformulert du kanskje du har da bedre utdannelse eller bedre forutsetning på en eller annen måte, så jo mer slipper du unna og omvendt, det jo ikke så bra.
Men da det vel per def ikke likhet for loven da?
Nei, men det kan du si at det preger nok hele rettssystemet, at jo mer ressurser du har, jo lettere slipper du unna med ting, så det si, en patologi i hele systemet.
Ja, men her det jo veldig tydelig, intensjonen det samme, meningen det samme, den eneste forskjellen hva man faktisk skriver på tastaturet, og så gjemmer man seg bak flotte ord og fine formuleringer, og så man på en måte good.
Ja.
Det samme vi skal ha det liksom?
Nei, men det ikke så lett å regulere ytringer fordi språket så komplekst. Vi kan ikke bare se på ytterens intensjon, for den helt subjektiv. Vi kan ikke bare se på lytterens oppfattning, for den også helt subjektiv, så det vi prøver å gjøre når vi tolker hverandre med vanlig språk, og det har ikke noe med just å gjøre, det jo en slags sånn objektivert variant ut fra konteksten, ikke sant? Hva tror vi med rimelighet dette betydde? Og da vil intensjon være ett element i den tolkningen, men ikke det eneste. Og når man skal lage lovregler, så kan man ikke bare se på intensjon, da må man prøve å se liksom, hvordan blir dette oppfattet av folk flest, hvem nå de er.
Men kanskje et annet problem med det også er jo at man da jeg griper fatt i noen som bruker ordet kakerlakk om Sumaya da, som jo helt vanvittig og grovt, men man fanger ikke inn de som faktisk prøver å endre samfunnet, påvirke folk, få flere følgere, påvirke holdninger som faktisk mye farligere i jamfør 22. juli.
Ja, det, heldigvis så har vi jo sikkerhetstjenester, og det også en god del forebyggende arbeid i politiet som følger med på den type ting. Så det ikke så, men i straffesporet så vil du fort få de utslagene der, og det jo en utfordring, ikke sant? Det som et problem i denne sfæren her, det jo at jo nærmere du kommer politiske ytringer, jo sterkere står ytringsfriheten. Jo nærmere du ute i den andre enden av skalaen, mot skikane og sånn personforfølgning, jo mindre vernet du ytringsfriheten. Så de vanskelige sakene, det jo de der ideologiske kronglesakene. Så fra påtalmyndighetens side så startet de jo ut med å straffeforfølge de vanskelige politiske sakene. Saken mot hvit valgallianse på slutten av 90-tallet, Jack-Erik Kjus. Høyesterett delte seg på midten, ganske vanskelige spørsmål. Og så gikk de over til i stedet for å følge hverdagsrasismen, for den selvfølgelig utrolig utfordrende for mange som Sumaya Jirdali da, i dette tilfellet her. Så det også veldig viktig å få satt ned noen gjerdestolper der. Men det kanskje ikke sånn at man bare skal prioritere de sakene heller.
Du nevnte i sted at det ropes høyt i kommentarfeltet og så videre, blant annet hun som vi har snakket om i saken i magasinet, skrev dette på i et kommentarfelt. Og så skal vi liksom heie frem de gode kommentarene, og så sa hun at det skjer jo ikke alltid, og hvis vi ser på disse kommentarene som ganske hissige veldig ofte, de vi snakker om her, så er det gjerne hundrevis av likes under, og dette vi enige i og sånn. Og så er det vi andre som kanskje ikke enige da, men som da heller ikke går inn og liker eller engasjerer oss, altså vi blir jo på en måte, majoriteten blir den stille minoriteten på en måte. Så bidrar disse kommentatorene som skriver disse tingene til en normalisering av rasistiske holdninger når de i tillegg blir heiet frem av folk?
Ja, ubetinget ja. Og i den grad man skal snakke om et ytringsansvar, så tenker jeg jo det må være det ansvaret vi har for å ta litt oftere til motmelde når vi ser at folk blir utsatt for sånne ting som dette.
Men vi gjør jo ikke det.
Nei, og noe av dette nok ikke så lett å komme til livs heller, ikke sant? For det skyldes den algoritmestyrte måten sosiale medier innrettet på, hvor denne type ytringer får mye mer traction og heies frem, og straks det liksom begynner å, altså alt som følelsesmessig betent, det får liksom en helt annen spinn enn saklig nyanserte ytringer som driver sannhetssøkende og demokrati fremover da.
Det har jo virkelig endret seg i sosiale medier. Altså før så var jo jeg midt i denne gjørma hele tiden og fikk mange henvendelser og hadde dette i tråden min. Nå ser jeg det aldri mer. Altså det er blitt veldig, algoritmen har sørget for at vi lever i forskjellige verdener, så det jo også en skummel utvikling. Men vårt naboland Sverige, der skjer det noe interessant for tiden. De har vurdert å forby rasistiske organisationer, de ser også på å innføre et forbud mot holocaust-fornektelse.
Ja, nå ble det akkurat nylig klart at de ikke kommer til å forby rasistiske organisationer, men de vurderer å forby deltagelse i rasistiske organisationer. Og så det da en utredning på gang om man skal forby fornektelse av holocaust. Og det reiser, særlig det siste, reiser jo noen prinsipielle problemer opp mot ytringsfriheten, fordi det å komme frem til hva som er historisk bevist, det er jo et område for vedvarende diskusjon. Det viser jo alle de heftige diskusjonene om det her om frontkjemper eller Michelets bøker eller hva det er om dagen, at det må på en måte være opp til en vedvarende diskusjon mellom historikere og andre. Det er ikke noe som lovgiver skal fastslå at det er tatt ut av debatten på en måte.
Så du mener at dette ikke er, det virker også mot sin hensikt? Selv om det for de fleste normale mennesker så virker det å drive med holocaust-fornemmelse ganske sprøtt og ganske ettertrykkelig dokumentert at holocaust fant sted.
Ja, og det er jo et helt hårreisende standpunkt. Samtidig så er det jo et standpunkt som egentlig nettopp derfor sier noe om dem som uttrykker dem. Og demokratiet vårt er jo bygget opp på at vi må på en måte ha tillit til at vi er i stand til å vurdere våre medborgere hele tiden, hverandre. Og det får vi jo ikke gjort, ikke sant, hvis ting løftes ut av sammen. Jo mer som er forbudt å ytre seg om, jo mindre skjønner vi av hva de andre står for. Så det er liksom en problematisk forhold til demokratiet akkurat det.
Vi har snakket mye om sosiale medier, det er der denne debatten stort sett foregår. De står ikke på torget lenger og skriker, de er inne i kommentarfeltene på Facebook og så videre.
Det er en som står på torget og skriker mye om sånn koronarestriksjoner og sånt på tiden.
Er det charter, Svein?
Nei, det er en eller annen som går rundt på sånn Segway med Ropert, jeg hørte han i går, jeg lurte meg om han kom til så rar der.
Det går ikke lenger med Segway.
Jeg ser noen på Segway, så løp. Men det har jo, i forbindelse med et visst valg i USA i fjor, så var det jo mye snakk om nettopp hva Facebook og sosiale mediers ansvar for å spre slike ytringer. Facebook har fått et voldsomt press på seg at de skal hive ut antisemitisme og jobbe mot russisk innblanding, og de skal, ikke sant, alle disse tingene. Hvilket ansvar har disse store multiglobale selskapene?
Ja, de har jo et voldsomt ansvar. Rettslig sett så har de ikke det, fordi måten internett er regulert på, for å være helt kort og firkantet og upresis, det er jo at disse plattformene, det er liksom nøytrale innholdsmoderater eller leverandører, og så er det vi som bruker dem, som lager innholdet, og som eventuelt kan holde seg ansvarlig for ytringene. Men de har jo masse sånn brukervilkår og prøver jo å moderere samtalen på ulike måter, og de kan også ramme seg rettsregler i ulike jurisdiksjoner, sånn sett. Men måten de har på en måte skrudd til disse algoritmene på for å få oss til å være mest mulig på deres plattform, det har jo en voldsom innvirkning på hvordan samfunnssamtalen vår fungerer, både her og egentlig overalt, som er helt overskuelig, rett og slett.
Og jeg innførte nå allerede, jeg ser inn i fremtiden, jeg kalte de multiglobale. Det var vel Elon Musk. Det var kanskje Elon Musk jeg hadde i tankene.
Har de flere globale markeder da, som de opererer på?
Han skal jo opp til Mars.
Ja, sånn ja, selvfølgelig. Men disse sosiale medieselskapene har jo sine egne sanksjoner, som du var inne på. De kan jo blokkere, de kan jo slette, de kan jo, altså de straffer jo per def, altså de går jo inn og så straffer de rasistiske holdninger. Hvorfor er det riktig at de skal få lov til å straffe, mens samfunnet ikke kan vedta straff sammen? Altså hvorfor skal ikke vi få lov til å straffe når de får lov til å straffe på en måte?
Og Anine Kjærhulf, at føler de dette på kroppen?
Ja, det har
de.
Det var veldig hardt altså å være ute der en ukes tid.
Og litt deilig også, kanskje?
Ja, det var egentlig ganske deilig. De får lov til å gjøre hva de vil, for de er private selskaper som vi inngår frivillige avtaler med og sier at ja, herlig, vi vil gjerne godta alle brukervilkårene deres og alle sanksjonene dere truer oss med. Så det er veldig enkelt. Det som er en utfordring er jo at både de reglene de lager, de blir jo ikke akkurat til på den samme måte som lover og regler blir til, altså demokratisk med høringer og innspill og bredde og sånn. De er jo helt suverene, og i tillegg så er jo sanksjonene, de utøves jo på måter som er helt ugjennomsiktige, og som vi ikke har noe oversikt over i det hele tatt, og det er ikke sånn du kan klage som en domstol eller sånne ting.
Ja, så jeg skjønner det problematiske med de straffene som de utviser, men nå har vi jo en gang godtatt det da, at de får lov til å blokkere, og vi fortsetter å være på Facebook selv om de blokkerer folk som sier ting som vi andre ikke enige i. Men så har vi godtatt det. Hvorfor kan vi ikke da ha vår egen måte å straffe på? Hvis vi sier at ja, men Facebook, dere kan straffe, dere kan bestemme hvor ytringsfriheten grensen går. Hvorfor kan ikke også vi si hvor ytringsfrihetsgrensen går? Nå er samfunnet, altså vi som vet
her over. Vi er samfunnet, vi gjør jo det, vet du. Det er det som er de lovende reglene vi har. Hvis vi synes at de er for dårlige, så lager vi jo noen flere grenser, og det diskuteres jo vedvarende, men det er ikke så ofte det blir vedtatt flere grenser. Og så har du et rammeverk rundt, som er grunnloven og menneskerettighetene, som setter noen begrensning på hva du kan vedta med politiske flertall, og de er jo der nettopp for å verne politiske mindretall, da, de som kanskje gir uttrykk for ting som ikke er like populært som de andre.
Det er interessant at politiet gjør med jevne mellomrom, så har jeg inntrykk av at de nærmest gjør en slags razzia blant disse ytringsrasistene for å statuere et eksempel. De har ikke kapasitet og ressurser til å gjøre det arbeidet kontinuerlig, men de gjør det innimellom for å vise, og så blir det store overskrifter i avisene. Så det har en viss preventiv virkning da, at enkelte får blir bøtlagt og at sånne saker kommer opp?
Ja, det tror jeg absolutt, og jeg tenkte, jeg var ikke så dystopisk på vegne av jussen som jeg kanskje hørtes ut innledningsvis der. Jeg mener det er veldig viktig når vi først har disse reglene, at de blir brukt på en måte som synliggjør dem for flere. Det var jo ganske interessant med de to dommene fra Høyesterett i fjor som handlet om Facebook, den ene om Sumaya som du snakket om i sted. Det sier jo Høyesterett det helt uttrykkelig, at her har vi fått liksom en voldsom utvidelse av ytringsfriheten gjennom disse sosiale mediene. Det er vårt inntrykk, de sa ikke det, men det var jo helt riktig, at mange i disse offentlighetene ikke er klar over at det gjelder lover og regler også her. Derfor må vi trekke opp disse grensene på en tydelig og pedagogisk måte, og det gjør vi i denne dommen her.
Tror du at det blir bedre når denne generasjonen som kaller Sumaya for kakelakker er utdødd?
Jeg er jo sånn iboende optimist, må man jo være for å være idealist og drive menneskerettigheter og sånn, og kanskje ytringsfrihet, egentlig. Men så jeg tror jo kanskje at vi er litt sånn i barndommen av de sosiale medienes funksjon og innvirkning på samfunnet og offentlighetene våre, og kanskje vi kan lære litt mer av det. Hvis vi tenker tilbake fra ikke Zuckerberg som vi holdt på med nå, da, men Gutenberg som vi holdt på med for litt par hundre år siden, for 500 år siden, da tok det jo litt tid før vi klarte å vende oss til alle de nedsidene det var med trykt skrift også, ikke sant? Det var sensur et par hundre år der, sånn at vi ikke liksom treffer helt på merket her allerede nå, det tror jeg kanskje vi må tenke at vi kan bli enda bedre.
Jeg skal i hvert fall ikke inn på noe kommentarfelt og skrive rasistiske ytringer. 1. Fordi at jeg ikke er rasist. 2. Fordi jeg mener dette er helt bak mål å holde på med.
Selvfølgelig, og det er, men det er veldig mange som mener har andre grenser enn du og jeg, tror jeg. Det ser jeg i hvert fall når jeg ute i kommentarfeltene, så er det, hvis jeg reagerer på noe, sier jeg, men jeg bare tulla. Mm. Ikke sant? Og det er jo kanskje noe av det viktigste som vi må huske på, som Anine sa, var at det som skjer på Facebook er ikke alltid så gjennomtenkt.
Nei, og det er, men det er alltid offentlig veldig ofte, ikke sant? 20-30 personer er grensa for en gruppe før den er offentlig. Og jeg synes også i den saken, Det gamle hatet, som er i magasinet fra lørdag, den ligger også på Dagbladet Plus, hvis du vil gå inn og lese den og ikke har fått tak i magasinet, men der er det et sitat som er sendt inn til ung.no av en ung jente som har vært på besøk hos besteforeldrene sine sammen med moren sin, hvor hun bare rett og slett etter det besøket ikke har lyst til å besøke besteforeldrene sine, for plutselig bare begynner det å spy eder og galle om innvandrere og muslimer, og de fleste av vennene hennes er jo nettopp det.
Jeg gjorde en øvelse en gang hvor jeg skrev en kommentar etterpå, hvor jeg gikk inn og så på disse rasistiske uttalelsene fra folk, så gikk jeg inn på Facebook, enkel research, enkel forskning som det heter, og gikk inn på Facebook-sidene deres og fant akkurat det jeg trodde. Og det var da bestemødre som satt med barnebarna sine, som elsket hundene sine. Det er veldig påfallende at rasister elsker hundene sine. Og koselige, virker som koselige folk, og hadde liksom, og så plutselig der er det ingen filter, liksom jeg er oppriktig sjokkert over hva folk fortsetter å si, og dette var jo blant annet utløst av en bestemor som sa at hvor det var to som hadde hengt seg i en flyktningeleir, tragisk historie, hvor hun sa, gå og kjøp mer rep.
Og noe annet som jeg synes er litt sånn påfallende, vi nevnte det jo i stad også, for så vidt tror jeg, men dette som hun Mari i den saken sier om at nei, hun kjenner flere muslimer og innvandrere som fine folk, men innerst inne, eller ikke bare innerst inne, men hun tror oppriktig at muslimer, de ute etter å utrydde nær sagt nordmenn og ta over. Og så blir hun da konfrontert med, ja, men hvordan vet du at det liksom flerparten? Du kjenner jo ingen flere. Nei, men de hun kjenner, det virkelig i mindretall. Ja, kunne du tenke deg å møte flere? Nei, det var hun ikke interessert i, for de var alle sammen sanne folk.
Vi vet jo dette fra undersøkelser dessverre, at det så ille som vi tror at det at rasismen størst der det færrest innvandrere.
Dessverre. Vi vil gjerne si tusen hjertelig takk for at du har fulgt oss i denne episoden, som på sett og vis har vært litt tung, men også veldig interessant. Jeg synes kjære kommer veldig mange gode betraktninger. Vi tilbake igjen på mandag. Vi høres!